สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Design for How People Learn ของ Yuri Dirksen เป็นหนังสือด้านการออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนาสมองนะที่นำหลักจิตวิทยาการรู้คิดความจำความสนใจและแรงจูงใจมาวางไว้ในบริบทการทำงานจริงๆเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจเพียงอย่างเดียวแต่คือการช่วยให้ผู้เรียนทำสิ่งที่ควรทำได้จริงหลังการเรียนจบ Dirksen ตั้งคำถามสำคัญว่าผู้เรียนอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับพฤติกรรมหรือทักษะเป้าหมายแล้วอะไรทำให้พวกเขายังไปไม่ถึงจุดนั้นหนังสือจึงเสนอวิธีคิดสำหรับนักออกแบบการสอนครูวิทยากรผู้จัดการและผู้เขียนคู่มือให้เริ่มจากผลลัพธ์ที่สังเกตได้แทนการเริ่มจากรายการข้อมูลที่อยากถ่ายทอดเนื้อหาอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนด้วยภาษาตรงไปตรงมาภาพประกอบและตัวอย่างเชิงปฏิบัติจึงเป็นทั้งบทนำสู่หลักการเรียนรู้และคู่มือสำหรับตรวจสอบว่าการอบรมหรือสื่อที่สร้างขึ้นช่วยลดช่องว่างระหว่างการรู้กับการลงมือทำได้จริงหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากพฤติกรรมเป้าหมายไม่ใช่จากเนื้อหาที่อยากสอนแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนคำถามจากเราควรบอกอะไรผู้เรียนเป็นหลังจากเรียนแล้วผู้เรียนควรทำอะไรได้การเปลี่ยนจุดตั้งต้นนี้มีผลต่อทุกการตัดสินใจในการออกแบบเพราะเนื้อหาที่ถูกต้องอาจยังไม่จำเป็นต่อการทำงานจริงๆขณะเดียวกันการรู้ข้อเท็จจริงก็ไม่ได้รับประกันว่าจะเลือกใช้ข้อเท็จจริงนั้นในเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมดิกเซนจึงให้ความสำคัญกับการนิยามพฤติกรรมให้เห็นภาพแยกขั้นตอนของงานออกมาและพิจารณาว่าผู้ที่เรียนขาดความรู้ทักษะความมั่นใจแรงจูงใจหรือเงื่อนไขสนับสนุนกันแน่วิธีนี้ช่วยป้องกันการใช้การอบรมเป็นคำตอบอัตโนมัติสำหรับทุกปัญหาผลงานหากปัญหาเกิดจากเครื่องมือขั้นตอนงานเป้าหมายที่ขัดกันหรือผู้จัดการไม่เปิดโอกาสให้ใช้ทักษะใหม่การเพิ่มบทเรียนอาจไม่ช่วยอะไรการออกแบบที่ดีจึงต้องเชื่อมการเรียนกับบริบทการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนนักออกแบบควรระบุว่าคนต้องตัดสินใจอะไรต้องสังเกตสัญญาณใดๆและต้องทำอย่างไรเมื่อพบข้อยกเว้นผลลัพธ์คือสื่อการเรียนที่กระชับกว่าวัดผลได้ดีกว่าและมีโอกาสส่งผลต่อพฤติกรรมจริงๆมากกว่าสื่อที่พยายามครอบคลุมทุกเรื่องประเด็น2ออกแบบตามข้อจำกัดของความจำและความสนใจของมนุษย์หนังสืออธิบายว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการรับข้อมูลมากที่สุดแต่เกิดจากการคัดเลือกเชื่อมโยงและเรียกใช้ข้อมูลได้ในภายหลังความสนใจมีจำกัดความจำใช้งานรับภาระได้ไม่มากความจำระยะยาวไม่ได้เก็บข้อมูลเหมือนตู้เอกสารที่ค้นคืนได้สมบูรณ์ด้วยเหตุนี้การนำเสนอเนื้อหายาวต่อเนื่องหรือบังคับให้จำรายละเอียดจำนวนมากจึงมักสร้างภาระทางความคิดเกินจำเป็นทุกเซนเสนอให้จัดข้อมูลเป็นหน่วยที่มีความหมายใช้โครงสร้างและตัวอย่างที่ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมสิ่งใหม่เข้ากับความรู้เดิมรวมทั้งแยกให้ชัดว่าเรื่องใดจำเป็นต้องจำและเรื่องใดควรทำให้ค้นหาได้ง่ายในขณะทำงานประเด็นหลังนี้สำคัญมากเพราะคู่มือเช็คลิสต์หรือคำแนะนำในระบบอาจมีประโยชน์กว่าการท่องจำในงานที่ซับซ้อนหนังสือยังชี้ให้เห็นความต่างระหว่างการจำได้เมื่อมีตัวเลือกกับการเรียกตอบหรือใช้ความรู้เองนักออกแบบจึงไม่ควรสรุปว่าผู้เรียนทำได้เพียงเพราะตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบถูกการฝึกควรทำให้ผู้เรียนดึงความรู้มาใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ใกล้งานจริงการทบทวนและการฝึกกระจายตามเวลายังช่วยให้ความรู้คงอยู่และพร้อมใช้มากกว่าการเรียนรวดเดียวจนจบประเด็น 3เปลี่ยนความรู้เป็นทักษะด้วยสถานการณ์การฝึกและข้อมูลป้อนกลับสิ้นแยกการรู้เรื่องออกจากการทำเป็นซึ่งเป็นความต่างๆที่มักถูกมองข้ามในหลักสูตรองค์กรและบทเรียนออนไลน์การอธิบายขั้นตอนให้เข้าใจอาจเป็นจุดเริ่มต้นทักษะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนฝึกตัดสินใจลงมือทำเห็นผลของการกระทำและปรับวิธีของตนเองหนังสือจึงสนับสนุนการใช้สถานการณ์และโจทย์ที่มีบริบทแทนการถามคำถามที่ให้เพียงท่องคำตอบสถานการณ์ที่ดีไม่ควรง่ายจนผู้เรียนเดาได้จากคำใบ้แต่ควรมีความยากพอให้ต้องแยกแยะข้อมูลเลือกทางดำเนินการและรับรู้ผลของทางเลือกนั้นความฝืดในระดับพอดีจึงมีคุณค่าเพราะทำให้ผู้เรียนประมวลผลอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามความยากต้องสอดคล้องกับระดับประสบการณ์ของผู้เรียนมือใหม่อาจต้องมีตัวอย่างและคำแนะนำมากกว่าคนผู้มีพื้นฐานแล้วควรได้เผชิญกรณีหลากหลายขึ้นข้อมูลป้อนกลับก็ไม่ใช่แค่บอกว่าถูกหรือผิดแต่ควรช่วยให้เข้าใจเหตุผลความเสี่ยงและหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจการฝึกซ้ำในหลายสถานการณ์รวมถึงการติดตามผลหลังเรียนช่วยให้ทักษะย้ายจากห้องเรียนไปสู่หน้างานได้หนังสือจึงมองการประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนไม่ใช่ด่านสุดท้ายที่มีไว้ให้คะแนนเท่านั้นประเด็น 4แรงจูงใจและอารมณ์กำหนดว่าความรู้จะถูกนำไปใช้หรือไม่ หนังสือชี้ว่าผู้เรียนอาจรู้ว่าควรทำอะไรแต่ยังไม่ทำเพราะการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลล้วนเดียกเซนใช้ภาพเปรียบเทียบผู้ขี่กับช้างเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนอย่างมีเหตุผลกับแรงผลักทางอารมณ์และความเคยชินส่วนที่ใช้เหตุผลอาจเข้าใจนโยบายหรือขั้นตอนอย่างดีแต่หากส่วนที่ตอบสนองต่อความกลัวความสะดวกความเคยชินหรือแรงกดดันทางสังคมไม่เห็นเหตุผลให้เปลี่ยนพฤติกรรมเดิมก็ยังดำเนินต่อไปในสำคัญต่อการออกแบบคือไม่ควรพยายามแก้ปัญหาแรงจูงใจด้วยข้อมูลเพิ่มเพียงอย่างเดียวนักออกแบบต้องสำรวจว่าผู้เรียนเห็นคุณค่าอะไรมีความกังวลใดๆและผลลัพธ์ของพฤติกรรมใหม่มีความหมายต่อพวกเขาหรือไม่ตัวอย่างที่ใกล้ชีวิตจริงๆการทำให้ผลกระทบมองเห็นได้และการให้ผู้เรียนได้เลือกหรือสะท้อนเหตุผลของตนอาจช่วยสร้างความเกี่ยวข้องมากกว่าข้อความสั่งการทั่วไปแต่หนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้ความบันเทิงแทนสาระความสนุกมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสนับสนุนการใส่ใจการจดจำหรือการตัดสินใจที่ต้องการเป้าหมายคือออกแบบประสบการณ์ที่พูดกับทั้งความเข้าใจและความพร้อมจะลงมือทำโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์ประเด็นสุดท้ายออกแบบสภาพแวดล้อมงานควบคู่กับบทเรียนเพื่อให้พฤติกรรมใหม่เกิดได้จริงข้อเสนอที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสร้างบทเรียนทั่วไปคือการมองว่าสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการเรียนรู้ต่อให้บุคคลมีความสามารถและแรงจูงใจพวกเขาอาจยังทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้หากระบบงานทำให้ขั้นตอนนั้นยากเกินไปไม่มีเวลาไม่มีเครื่องมือไม่มีข้อมูลหน้าจุดใช้งานหรือถูกวัดผลด้วยแรงจูงใจที่สวนทางกับพฤติกรรมเป้าหมายดังนั้นก่อนสร้างหลักสูตรควรถามว่าสิ่งที่ผู้เรียนต้องใช้ควรอยู่ในหัวหรือควรอยู่ในระบบงานการวางเช็คลิสต์คำเตือนตัวอย่างหรือคู่มือย่อไว้ใกล้จุดตัดสินใจสามารถลดความผิดพลาดและภาระการจำได้อย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนจากหัวหน้างานโอกาสให้ทดลองใช้ทักษะและข้อมูลป้อนกลับจากงานจริงก็เป็นเงื่อนไขที่ช่วยให้การเรียนไม่หายไปหลังจบชั้นเรียนมุมมองนี้ยังช่วยแยกปัญหาได้แม่นยำขึ้นบางกรณีต้องสอนเพิ่มบางกรณีต้องปรับกระบวนการหรือเครื่องมือและบางกรณีต้องทำทั้งสองอย่างหนังสือจึงผลักให้นักออกแบบทำงานเกินขอบเขตของสไลด์วิดีโอหรือแบบทดสอบไปสู่การวิเคราะห์ระบบที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติจริงแนวคิดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับงานที่ต้องการความถูกต้องความปลอดภัยหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต่อเนื่องโดยสรุป Design for How People Learn เหมาะกับนักออกแบบการเรียนรู้ครูวิทยากรผู้พัฒนาหลักสูตรผู้จัดการผู้สร้างเอกสารช่วยงานและผู้ที่ต้องถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นแม้ไม่มีพื้นฐานจิตวิทยาการเรียนรู้มาก่อนก็ใช้หนังสือเป็นกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีออกแบบได้ผู้อ่านที่มีประสบการณ์แล้วจะได้ประโยชน์จากคำถามตรวจสอบที่ช่วยท้าทายสมมติฐานเดิมโดยเฉพาะสมมติฐานว่าเมื่อบอกข้อมูลครบแล้วคนย่อมเปลี่ยนพฤติกรรมจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเสนอสูตรสำเร็จหรือเทคโนโลยีการสอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่อยู่ที่การเชื่อมหลักการด้านความจำความสนใจการฝึกแรงจูงใจและบริบทงานเข้ากับการตัดสินใจออกแบบที่ทำได้จริงๆหนังสือยังทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาผลงานไม่จำเป็นต้องจบที่การจัดอบรมเสมอไปอาจต้องปรับเครื่องมือขั้นตอนงานหรือแรงสนับสนุนรอบตัวผู้เรียนด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือเชิงทฤษฎีที่เน้นอธิบายงานวิจัยหรือคู่มือเชิงเทคนิคที่เน้นการผลิตสื่อหนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยการรักษาสมดุลระหว่างความเข้าใจมนุษย์กับการประยุกต์ใช้เนื้อหานำเสนออย่างเข้าถึงได้แต่ไม่ทำให้ปัญหาการเรียนรู้ดูง่ายเกินจริงคุณค่าระยะยาวจึงอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านออกแบบการเรียนจากหลักฐานและบริบทไม่ใช่จากความคุ้นชินหรือความสวยงามของสื่อเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนจูลีเดิร์กเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่